ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور ودرقستي البرنامج كاد عدوين كدندا وحليدا نوكلات كدقستان وربهين تسلامي غالفرقان وسدد إلى وطن كابش السفر سنة كاكون أفر بغل أفرتان إيه لحد هجريدا قد بضاه ما أنتو أحد برنامج كاد كدقى سدونتان نوحا كمدا يهودا هولي ودا دغيمها عدو تويو إيه كدن كامسلمين ترير فلسطين أيضو أي دعين دقال اللقود ليترا أسكر يهودا وأي فليين كوحاهم مغومة فلسطينيين تا dagaalo ka socda koonfurta dalka Yemen oo dhaxmaray milishaadka amar qaata maamulka ala Saud iyo qabaailka Yemen saraakiil askar ka tirsan Houthiyiinta oo dhimashay iyo dhaawac ku noqday dagaal ka dhacay bartamaha wadanka Yemen diyaarad helicopter ah oo ay saaran yihiin in ka badan 20 ruux oo lagu leeyahay dalka Ruushka website ka soo baxay dalka Ruushka oo sheegay inuu baaritaan ku sameeyay tirada askarta Ruushka looga dilay dagaalka lagu qaaday dalka Ukraine sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan siyaasadda ra'iisul wasaaraha Hindiya oo la sheegay inay tahay mid burburinaysa xiriirka kala dhaxeeya Hindiya dalalka dariska la ah ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج قضبضا صويد القرن ويان سوقت بدونا إن شاء الله إن كوه رينا قضبك أوه ريا برنامجك تغيمها يهود داها كدنكا مسلمين ترهر قزة أيا ولي هلكو ذكسي سعانيا أيا ضوحي دعان مانتا دقال القد لي ترى أسكر يهود هوي كدن بيين كوحا مقاومة فلسطينيين تا هذا باه وركي قدن بي وحاور بحنتان كوي أغي عبد الرحمن بدر
عزف الرصاص بلا ذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
يا الله
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت رح أشتري الأول سفر السرو والبجر السرو
في فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنا.
أبا الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد
يهمي علينا بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم
الله عليهم إحنا الله معانا إحنا الله معانا تخافوش إحنا أقوى منهم الله معانا اللهم إني مغلوب فانتصر هاي ماما ولك لا أحد أشوفك
ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهن
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وأما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة
الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
أبا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغيستيال ميل كاستو جوجتان واحد كسو دواتان حبينتا انو غهدلنا وراركي اوغو دنبيهي دو قيمه يهود ايه كودو مارينكا غزا وحن مانتو واحدة دانكا كانوكو بيغان مالينكي سدح بقول صدوني كوبادو حديدا ان وربحين تينا مانتي دونكو غسو قد بندونا دو قيمة افري لاباتنكي ساعي نصو دافني كادع مارينكا غزا وررأي عيدا ماد يهود دكا جيستين مغالوين كالا قليل يسيدو كالا رام الله يسيدو كالا داقالا لغو جبيا سكرتا صحيون يدا دو قينا دو دراناي عيدا ماد يهود دكا جيستين سبتال كالمعمداني اي كويا لما غالدا غزا وحان هالكا سيدا لسورينا يكو شهيدي داد بادن وشعبا هالكا يكو داوع من كوا كالادو ترا بادن كوحا قرمت كاريد كايان وحاي شيغيان ان قساريس كو جدا دمشاي داوع ترا بلا وكادا شاي دو قينا عيدا ماد يهود دكا جيستين سبتال كاني ديغان كالفجار اي كونفورتا مغالدا قان يونيس وحاي عيدا ماد يهود دكا جيستين دو قين حوغان وحاق عركا يسيدو كالدو قيمة مدافع لو اديك سدي وحان هالكا سيكو شهيدي داد ادو فاربادن هالكا يكو داو وعمين كو وكالو ترابادن سيدو كالدو قينا دو حوغان اي عيدا ماد يهود دكا جيستين ديغان دعو قوي باري مغالد رفاح وحان دو قين تاسي كدشي استشاد كتوبانان روح اي داو وعكو وكالو ادو فاربادن sidoo kale madaficdo goobta ay ciidamada yahuuddu ku garaaceen magaalada Rafah waxana sidii ay warbaahinada ku soo waramayeen halkaasii ku shahiiday dad badan oo shacab ah kuwa kana way ku dhaawacmeen sidoo kale waxay duqayeen ciidamada yahuuda deegaanka qibliyaha ku yaala waqooyiga magaalada Gaza waxana halkaas sidoo kale ku baxay dad badan oo shacab ah guri ku yaala xerada Jabaliye waqooyiga marinka Gaza waxay ciidamada yahuuda ka geysteen duqayn aad u daran waxana halkaasii ku shahiiday dad tiro badan oo riida halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale farabadan sidoo kale duqanay ciidamada yahuuda ka geysteen meel u dhow xarunta sheybaarka ee isbitaalka Al-Ma'madani waxa ku shahiiday saddex ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale ila wareediyaha caafimaad ayaa waxa laga soo xiyanaya in magaalada Gaza tan iyo subaxnimadii hore maanta ay ku shahiideen in ka badal 61 ruux kadib duqimo kale duwan oo ciidamada yahuuda ka geysteen deegaanada badan oo dhaacmarinka Gaza halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale tiro badan weerar rasaasena oo ciidamada yahuuda ka geysteen magaalada Rafah ee koonfurta marinka Gaza ayaa waxay ku dhileen in ka badan 8 ruux oo shacab ah halkay ku dhaawaceen kuwa kale oo tiro badan 27 ruux ayaa sidoo kale ku shahiiday duqimay ciidamada yahuuda ka geysteen marinka Gaza halkay ku dhaawaceen kuwa kale oo fara badan waxana dadkii shahaadada iyo kuwa dhaawacyada ah la geeyay isbitaalka caafimaadka ee naasidii ku yaala magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza ciidamada yahuuda waxay markii la duqinay duxugan ka geysteen madrasada Aynu Jaluud ee ku taala xaafada Azeytuun ee bariga magaalada Gaza waxaan halkaasii ku shahiiday dad aad u fara badan oo ka mid ah barakacyasha ku hoyanayay madrasada halkay kuwa kalena soo gaarin dhaawacyo kala duwan dhawaanayeen ahayd markii ay ciidamada yahuuda duqeen mid la mid ah madrasada kolkaas oo ay ku shahiideen 19 ruux oo shacab ah kuwa kalena ay ku dhaawacmeen duqeyn xoogan oo sidoo kale ciidamada yahuuda ka geysteen xirada Nusayraad ee bartamaha diida Gaza waxay ku dileen in ka badan 9 ruux halkay dhaawac kale duwan soo gaarin kuwa kale deegaanka Shaakuush isna ku yaala waqooyiga magaalada Rafah ay sidoo kale ciidamada yahuuda ka geysteen duqeyn aad u xoogan waxana duqeyntaasi ku shahiiday dad Falastiiniyiin ah wasaaradda caafimaadka ee maamulka Gaza waraysi soo saartay saacado kor waxay ku sheegtay in ciidamada yahuuda ku keenin ka badan 5 dacad oo xusuuq u xushlimaa saacadii aynu soo dhaafnay waxaan xusuuqidaasi ku shahiiday dad gaaraya 89 ruux halkay ku dhaawacmeen 205 ruux oo kale xusuuqan ayaana waxa inta badan martigelinayay deegaanadii ku sugan yihiin dadka qaxootiga ee ka soo barakacay guryahooda tirada guud ee shahaadada muslimiinta Gaza tan 7 Oktoobar ee sanadkii tagay waxayna maraysaa in ka badan 4,000 690 ruux halkay dhaawacyada marayaan in ka badan 94,060 ruux oo kale waxana maalmaha iyo saacadaha ay soo aadeen suuragal ah inay kororto qasaaraha dhimashada dhaawaca dad kariir Gaza maadaama ay wali socdaan duqeymaha yahuudani si dhalaan u beegsanaysa dadka qaxootiga ah geesta kale ciidamada yahuuda ayaa waxay maanta howlgallo ka bilaabeen magaalada Al-Qaliil ee koonfurta daanta galbeed ciidamo badan oo ka tirsan gumeystaha yahuuda ayaa waxaa la soo dhoobay wadooyinka magaalada iyagoo hagadgeliyay isku socodka dadka iyo gaadiidka wakaaladda wararka Falastiiniyiinta ee Wafa ayaa sheegtay in ciidamada yahuuda ay la yihiin xireen 2 ka mid ah dadka deegaanka kuwaas oo ay ku eedeeyeen inay wax shaqsan yihiin inay ka tirsan yihiin kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta sidoo kale ciidamada ka tirsan gumeystaha yahuud oo ku sugan afaaf kor ee masjidka Ibraahimi ayaa dadka u diiday inay gudaha u galaan masjidkaasi. Shabakada wararka yahuud ee Waynot ayaa qoraysa in maamulka uu amar ku bixiyay in la xiro masjidkan oo ay ku tukan jireen boqolaal ruux oo ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Al-Khaliil. Magaalada Al-Khaliil ayaana ah magaalada ugu weyn magaalooyinka ku yaala koonfurta daanta galbeed, waana mid ka mid ah magaalooyinka ugu dadka badan ee daanta galbeed. Dhanka kale, ciidamada sahaynada ayaa dhaqdhaqaaq ciidan ka bilaabay qaybo ka mid ah magaalada Ramallah iyo xarunta maamulka Falastiiniyiinta. Ramallah ayaana ku taala bartamaha daanta galbeed. Goob joogayaal ayaa sheegayeen ciidamada yahuud ay xoog ku galeen xaafadaha Qurwad bin Zayid iyo Kufr Nicam ee waqooyi galbeed Ramallah. Wararka ayaan intaa ku darayaa in ciidamada gumeystaha yahuud ay garaaceen wiil yar kaasoo baaskiil ku kaxeynaya waddooyinka magaalada. Maamulka gumeystaha yahuud ayaa arbacadii waqooyiga daanta galbeed ka bilaabay howlgallan sanadahan noociisa la arag sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka. Waxayna howlgalkan ku sheegeen yahuudda mid ay xididada uga siibayaan awoodda kooxda wax iska caabinta Falastiiniyiinta, iyadoo howlgalkan uu noqonayo kiiskii ugu weynaa ee maamulka yahuudda ka sameeyo daanta galbeed muddo 20 sano ah. Dadka ayaa waxay u arkaan howlgalka daanta galbeed mid ay yahuuddu ku xoojinayso xukunkeeda military ee muddada dheer ku haysato dhulkaasi, wuxuuna ka mid ahay howlgallada ay ciidamada yahuudda ku beegsanayso shacabka iyo dadka mustadacafiinta ee aan naftooda difaaci karin. ugu dambeyntii, iskoorimaadyaad u xoogan ayaa waxay ka dhiceen magaalada Jiniin ee daanta galbeed, waxaana halkaasi ku wada dagaalamay dagaalyahanada wax iska caabinta Falastiiniyiinta iyo ciidamada soo duuliyaasha yahuudda ee dulmiga badan. waxaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, iyadoo dad goob joogayaal ay ku soo waramayaan in ay maqlayeen dhabaqa hubka darandooriga u dhaca. khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac tirabeella ayaa ciidanka yahuudda lagu gaarsiiyey weerar xoogan oo ka dhacay xaafadda Jabriyaad ee magaalada Jiniin. waxaa sidoo kale maalintii shalay oo sabti ahayd magaalada Jiniin laga daabulay tiraad u badan oo askar ka tirsan militariga gardarada ku soo duulaya, kuwaasoo ku dhaawacmay dagaallo ay la galeen kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta. diyaarad helikobter oo ay leeyihiin askarta yahuudda ayaa wixii ku soo degatay goobihii lagu dagaalamay, iyadu halkaasi ka daabushay wixii askari dhaawacyi ahaa iyo kuwii goobta lagu dilay. waxayna geysay isbitaalka Rambai ku yaala magaalada xeebeedka Xiifa ee ku jira gumeysiga maamulka yahuudda, halkaas oo isbuucidii lasoo dhaafay la keenayay wixii askari ku soo dhaawacmay dagaalada ay ciidamada yahuudda la galeen dhalinyarada difaacanaya dhulkooda.
يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومن الصبر ميديا في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري
waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla marayna. markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyey ee caalamka. wararka ka imaanaya dalka Yaban ayaa ku waramaya in tan iyo maalintii shalay oo sabti aheyd ay socdaan dagaalo culus oo dhex maraya maleeshiyada cad u ah maamulka Al Sacuud iyo dagaalyahanada qabaa'ilka. dagaalka ayaa ka socda gobolka Laxaj ee koonfurta dalka Yaban, gaar ahaan mandaqad lagu magacaabo Saylax Balax oo hoos tagta degmada Radafan. dhinacyada dagaalamaya ayaana isku adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan. ilo wareedyo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dagaalka oo dhex maraya milisheed lagu magacaabo Dircul Wadan oo uu maamulka Al Sacuud ka dhisay koonfurta Yaban iyo dagaalyahanka ka tirsan qabaa'ilka Xawaashib ee dega koonfurta wadanka Yaban. dagaalka ayaa yimid kadib markii milisheedka isku magacaabay Dircul Wadan ay isku dayeen inay saldhig military ka sameystaan deegaan ay ku sugan yihiin dhalinyarada qabaa'ilka Hubaysan, taas ayaana dhalisay carada qabaa'ilka. ciidamada taageerada ka helaya maamulka Al Sacuud ayaa isku dayay inay awood ku muquuniyaan qabaa'ilka, laakiin waxaa lagala horyimid dagaal culus oo weli soconaya. waxaa lagu soo waramayaa inuu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo kala gaaray labada dhinac ee dagaalamaya, laakiin ilaa iyo hadda lama hayo tiro go'an. dhinacyada dagaalamaya ayaa la isku dayay in waanwaan la dhaxdhigo laakiin ilaa iyo hadda ma suuro gelin waxaana muuqata in qabaailka xawaashib aanay doonaynin maleeshiyaadka maamulka ala sucuudka amar qaata inay soo galaan deegaanadooda maleeshiyaadka ka amar qaata dowladaha imaaraadka carabta iyo maamulka ala sucuud ayaa ku tilmaaman dhibaateynta bulshada waxaana tacadiyada ay geystaan ka mid ah dilalka bareerka ah qafaalka iyo dhicitaanka guryaha xilliyada habeenkii ah maleeshiyaadkan ka amar qaata dowladaha imaaraadka carabta iyo maamulka ala sucuud ayaa waxaa horay dharbaaxooyin culus u gaarsiiyey mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab kuwaas oo ka dilay tiro badan isla waddanka yaban gobolka albaydo ee dhaca bartamaha dalkaas ayaa waxaa iyadana lagu soo warramayaa inay ka dhaceen dagaalo culus oo dhex maraya maleeshiyaadka xuuthiyiinta iyo qabaa'ilka halkaas dega ee reer qayfa dagaalada ayaa ka dhacay magaalada radaac ee gobolka albaydo waxaana ay yimaadeen kadib markii qabaa'ilka alqayfa ay ka dagaalameen in xabsiga magaalada laga saaro sargaal xuuti ah oo dhowaan fal qowmuluudnimo ah kula kacay wiil yar dhallinyarada qabaa'ilka ayaana markii ay ka war haleen iskudayada xuutiyiintu ay ku doonayaan inay sargaalkaas ugu tahriibiyaan sanca waxay go'doomiyeen nawaaxiga xabsiga dhexe ee magaalada radaac goobta ayaa waxaa ka dhacay dagaal culus oo dhex maray qabaa'ilka qayfa iyo maleeshiyaadka xuutiyiinta waxaana halkaa khasaare lagu gaarsiiyey kooxda xuutiyiinta sargaal xuuti ah ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay dagaalka halka afar kalena ay dhaawacmeen waxaana fashilmay iskudayga lagu doonayey in lagu fakiyo sargaalka xuutiyiinta ka tirsan ee falka gurcan ka geystay magaalada dhanka waddanka ruushka wasaaradda xaaladda degdega ah ee dowladda ruushka ayaa ku dhawaaqday in lala yahay diyaarad nuuca helikobterka ah taas oo ay saarayeen ugu yaraan 21 ruux oo 9 ka mida ay rakaab ahaayeen halka inta soo hartana ay ahaayeen duulayaasha diyaaradda diyaaradda ayaa ka kacday saldhig ku yaalla meel u dhow magaalo lagu magacaabo Karbaan waxaana ay ku sii jeeday mandaqad loo dalxiis tago oo lagu magacaabo jasiiradda Kamtashatka oo dhacda bariga fog ee dalka ruushka waxaa socda isku dayo lagu doonayo in lagu gurmado dadkii saarnaa diyaaradda kuwaasoo ilaa iyo hadda aan war laga haynin jawiga oo xilli roobaad ah iyo daruuro adag oo jira awgeed ayaana culays ka dhigaya in si fudud lagu helo dadkan lala yahay gudoomiyaha jasiiradda Kabtashatka oo barta telegramka soo dhigay muuqaal kooban wuxuu sheegay in dhowr duulimaad ay sameeyeen laakiin ilaa iyo hadda aanay wax natiijo ah helin isla wararka ruushka mowqaca lagu magacaabo Mediason oo ka soo baxa dalka ruushka ayaa daabacay warbixin uu ku sheegayo inuu ku guuleystay helitaanka xog rasmi ah oo la xiriira ciidamada ruushka ee lagu dilay dagaalka Ukraine websiteka ayaa shaac ka qaaday inuu xadiday magacyada iyo xogta in ka badan 66,000 oo askari kuwaas oo ruushka looga dilay dagaalada uu ka wado waddanka Ukraine tan iyo bishii Febraayo ee 2022ka websiteka ayaa sheegay in xogtan uu ka helay dabagal uu ku sameeyay bayaanaadka rasmiga ah ee dowladda Ruushka qoraalada la soo dhigo baraha bulshada ee ka hadlaya qasaaraha dagaalka iyo qabuuraha laga qoday dalka arrimahaas ayaana u suura geliyay inuu xadido xogta in ka badan 66,000 oo askari oo Ruushka looga dilay dagaalka uu ka wado waddanka Ukraine
وفي وجدي ومفتقري
وهقاق ولي وحد لقي سنة سان برنامج كان عدوين كدوني دا وحونا دا كاقا إمانا يا ورباهين تإسلامي قاها الفرقان مركان وحاد كسور واتان وربحان كسابسان سياسة دا مودي رئيس الوسارة هندية ولقو إيدي إناي تاهي مدبر بروني ساحرير كاهو دالك هندية لليه دلالك درس كلاه وحانا وربحين تسو جيدان يا عبد الفتاح فارح ديرية
majalada foreign balance ee kasoo baxday dalka mareykanka ayaa warbixinay daawacday waxay kaga warantay talaabooyinka qariska tuurnimada ee uu qaaday ra'iisul wasaaraha xag jirka ee dalka India ninka lagu magacaabo Modi taasoo burburinaysa xiriirka dalkan uu la leeyahay dalalka ay dariska yihiin majalada ayaa tilmaamaysa in dhacdooyinkii ugu dambeeyay ka dhacay dalka Bangladesh oo ardayda jaamacadda dalkaasi ay xilka kaga tuureen haweeneydii muddada dheer maamulaysay Bangladesh ay naxdin iyo fajacuso ku ahayd manduumada amniga iyo siyaasadda ee dalka India waxay warbixintu intaasii ku darasaa in talaabooyinka uu qaadayo xisbiga qowmiga ee Hinduuska uuna hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha dalka India ay waxyeelaysay masaalixda gobolka ee India warbixintan ay daabacday majalada Foreign Balance oo qoraysa shanti siig oo wax ka dhiga jaamacadda Yale ee dalka Mareykanka ayaa lagu sheegay in 10 sano ka hor ahayd markii loo doortay Moody inuu noqdo ra'iisul wasaaraha dalka India oo xoog saaray siyaasad arimo dibadeed oo dhigaysa in xiriir wanaagsan lala yeesho dalalka dariska ah laakiin wax waliba ay si fudud isku bedeleen sababo ku aadan muranada xuduudaha ku saleysan iyo kororka awoodda Shiinaha ee mandiqada wuxuu intaa ku darayaa qoraaga in gabi dhacleynta siyaasada India ee la xiriirta dalalka ay dariska yihiin aanay kaliya ku iman saameynta ka dhalatay arimo dibadeed balse ay soo kale sabab u tahay siyaasada arimaha gudaha ee waayadii u dambeysay xoog saaraysay in loo muujiyo in Moodi yahay nin awood leh isku haya dawladda taasoo laashay liberaaliyadii iyo dimuqraadiyadii uu dalkan sheeganayay sida uu tilmaamayo qoraagu ideolojiyada ku dhisan qoomiyadda uu xoog saarayo xisbiga Bharatiya oo hoggaamiyay ra'iisul wasaare Moodi ayaa kaalin weyn ka qaatay waxyeelinta masaalixda gobolka ee India si gaar ah marka laga hadlayo dalka Bangladesh siyaasadkaasi xaqjinimada ku saleysan oo qaatay ra'iisul wasaaraha India sida ay majalada Mareykanka ka soo baxday tilmaamayso waxaa kamid ah in sanadkii 2019 uu meel mariyay in dhalashada dalka India si fudud oo sahlan loo siiyo aqliyaadka Hinduuska ah ee ku sugan dalka Bangladesh taasoo dhalisay carada jamhuurka guud ee Bangladesh inkastoo xilligan talada laga tuuray habeenidii siyaasad ahaan u dhaweyd India muddo dheerna maamulaysay dalka Bangladesh xukuumadda New Delhi-nahay hortaalo fursad ay ku sixi karto qaladaadkii ay hore u geysatay waxay warbixintu sheegaysaa inaanay muuqan isku day Moodi iyo xisbigiisa ay ku doonayaan inay hagaajiyaan suurada India tan ayaana kamid ah silsilado fashilow waaweyn oo ay xukuumadda New Delhi ay keentay mana muuqato isku day la xiriira in dib loogu saxo mid kamid ah siyaasadka ay igsanayso dawladda India kuna howlan tahay 10 sano ee la soo dhaafay aadna uga muuqday waa inay dhisto dawlad Hinduus ah tan ayaana warbixintu ku sheegaysaa inay dhibi doonto masaalixda Hindiya ee gobolka maadaama dalalka ay dariska yihiin wadamo Islaama mabda' Hinduusiyadda ee loo caabudida ayaa dhigaya in la culaadiyo lana laayo dadka muslimiinta waxaana si loo fuliyo ajendahan ay dawladda India dhibaateen ba'an ku haysa sanadihii la soo dhaafay dadka muslimiinta ee xitaa ka soo jeeda dalka India iyo kuwa ku nool gobolka Kashmir ee ku jira gumeysiga Hinduuska warbixinta lagu daabacay majalada Fame Balance waxay tilmaamaysaa inay aad u xeelleertahay cilaaqada ka dhaxaysa India iyo Sheekad Xasiina oo dhawaan laga eryay dalka Bangladesh haweeneydan iyo walaasheed ayaa sanadkii 1975 u baxsatay dalka India kadib markii aabaheed Mujibur Rahman lagu dilay inqilaab military oo talada loogu wareegay sanadkii 1996 ayay ku soo noqotay Xasiina dalka Bangladesh iyadoo noqotay ra'iisul wasaaradii ugu horeysay ee wadanka xilkan waxay haysay ilaa 2009 2009 ayayna mar kale ku soo noqotay kursiga ilaa sanadkan 2024 oo xoog looga tuuray Xasiina oo urbaahinta reer galbeedka ugu yeeri jireen haweeneyda birta ayaa ku guuleysatay inay gacanta ku dhigto dhammaan muassasaadka dawladda siiba militariga iyo amniga waana mid keentay in xukuumadda New Delhi ay aaminto in haweeneydan ay xilka sii hayn doonto xitaa banaanbaxyada oo dhacay laakiin fashil sirdoon iyo mid siyaasadeed oo muujinaya in New Delhi aad ugu dhondoloonin arimaha dalka Bangladesh waxay kacdoon wadayaasha dhalinyarada ahaa ku guuleysteen inay xilka ka tuuraan Xasiina kuna qasbaan iyadoo baxsada inay gaarto dalka India habdhaqanka amniga lagu talaaxiyay tagay ee dhigay in si indhalaan ah loo taageero xukuumadda Xasiina oo astaan u ahaa xukuumadda India wuxuu qoraagu tilmaamayaa inuu ka hor imanayo xiriirka taariikheed iyo midka dhaqan ee Hindiya kala dhaxeeyo dalalka ay dariska yihiin talaabooyinkan ayayna xukuumadda New Delhi waxay ku weysay kalsoonida dariskeeda Myanmar waxay dawladda India dooratay inay garab siiso militariga talada Afgambi kula wareegay Bangladeshna waxay dadka ka cabtaan habdhaqanka xun ee ciidamada India ee ku sugan xuduudda labada dal markii Xasiina talada laga tuurayna waxay India qaaday talaabo aan laga fiirsan oo la yaab leh taasoo ahayd inay biixireenada ku soo furto dalka Bangladesh taasoo loo arkay inay ahayd mid muujinaysa halka uu gaaray carada India ay ka dhalatay xilka qaadistii Xasiina
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka raadiyoyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafeynaa assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuhu
أسرار عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرار عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرار عرفت الله في النجوى
في النجوى
وفي السلوى
وفي السلوى
وحين تحلق التقوى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله Oh.